Palestīnieši izteica asu kritiku Izraēlai jau svētdien, kad Tel Avivu paziņoja par ebreju kolonistu apmetņu paplašināšanu Jordānas rietumkraftā un Austrum Jeruzalemē, izbūvējot aptuveni 1200 jaunu dzīvokļu. Otrdien kļuva zināms, ka Jeruzalemes pašvaldība apstiprinājusi vēl vairāk nekā 900 jaunu ebreju kolonistu mājokļu būvniecību Austrum Jeruzalemē. Tas nozīmē, ka pēdējo dienu laikā Izraēla ir paziņojusi par kopumā vairāk nekā 2000 jauniem mājokļiem palestīniešu teritorijās. Notiekošais izraisījis jaunu kritikas vilni un brīdinājumus. Palestīnas atbrīvošanas organizācijas pārstāvis Jasers Abets Rabo otrdien paziņoja, ka kolonija paplašināšana ir bezprecedenta un draud izgāzt miera sarunas pirms tās vēl ir sākušās. Divas nedēļas pēc sākotnējām izraeliešu un palestīniešu sarunām Vašingtonā trešdien paredzēta nākamā kārta, kurai jānotiek Jeruzalemē. Šīs ir pirmās miera sarunas pēc 3 gadu pārtraukuma un atgādinām, ka viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ izjuka iepriekšējās, bija ebreju koloniju paplašināšana. Izraela kritika noraida un uzsver, ka līdz šim visas ierosinātās miera iniciatīvas paredzējušas, ka konkrētās apmetnes divu valstu risinājumu ietvaros kļūst par Izraels teritoriju. Turklāt iepriekš palestīnieši ir izteikuši gatavību piekrist nelielu teritoriju apmaiņai. Tomēr Palestīnas delegācijas vadītājs Saiebs Erakats ir izteicies, ka Izraels valdības soļi iznīcina divu valstu risinājumu. Vēl pirms otrdienas jaunumiem ASV valsts sekretārs Džons Kerijs, kurš pēdējos mēnešos kopš stāšanās amatā aktīvi centies panākt miera procesu atsākšanu, pauda uzskatu, ka sarunas tomēr neizjuks. Viņš centās nomierināt situāciju, paziņojot, ka konkrēto apmetņu paplašināšanas plāni zināmā mērā bija gaidāmi, piebilstot, ka viņa prāta to saprot arī palestīnieši. Atkārtot uzsverot ASV pozīciju, ka ebreju kolonijas ir nelikumīgas, Kerijs tomēr aicināja saglabāt mieru un steidzami turpināt sarunas.
I think what this underscores actually is the importance of getting to the table.
Es domāju, ka notiekošais pasvītro to, cik svarīgi ir steidzami saisties pie sarunu galda un atrisināt jautājumus par apmetnēm. To vislabāk ir izdarīt, atrisinot drošības un robežu problēmas. Tiklīdz būs atrisināti drošības un robežu jautājumi, būs atrisināts kolonistu apmetņu jautājums.
You have resolved the question of settlements.
Vienlaikus Izraēlā neapmierinātību sabiedrībā izraisījis valdības lēmums vairāku mēnešu garumā paralēli sarunām atbrīvot 104 palestīniešu ieslodzītos, kas bijuši notiesāti par dažādiem uzbrukumiem. Naktī uz trešdienu paredzēts atbrīvot pirmos 26, viņus nogādājot Gazas joslā vai rietumkrastā. Tel Avivā protesta akcijā piedalījās vairāki 100 cilvēku. Otrdien Izraēlas augstākā tiesa noraidīja upuru tuvinieku prasību ieslodzītos neatbrīvot, jo tas bija valdības politisks lēmums. Gince Moliņš, Latvijas radio.